Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.
Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Pirmā stacija – Jēzus augšām ceļas no mirušajiem. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas, un tās atrada akmeni no kapa noveltu, un viņas gāja iekšā, bet kunga Jēzus miesas neatrada. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām, un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit nav, viņš ir augšām cēlies.
Kungs, veltiem tev šo klausītāju īziņu, slava kungs par visām žēlastībām manā dzīvē, darbu, mājām, ģimeni. Lai slavēts Jēzus. Slava tev, kungs.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr. Un mūžīgi mūžam. Āmen. Tālruņa numurs īziņām ir 266-77-272. Bet studijas tālrunis jūsu telefona zvaniem ir 67-969-131. Mans prieks.
Lies.
Otrā stacija – apustuļi ierodas pie tukšā kapa. Pēc Jēzus augšām celšanās nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr bija vēl tumšs, atnāca pie Kristus kapa, un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir novelts. Tad viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja, kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un tas otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk, un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegāja kapā un redzēja noliktos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Ir zvans studijā, lūdzu.
Es varu runāt.
Jā, lūdzu, klausāmies.
Es ļoti Dievam pateicos, slava Kristu, par savu dargo Latviju, jo viņa ir uzticēta Jelmavai Marijai, Mara Zemes karalienes godam aizbildībai. Un arī mums ir Latvijā Aglona svēt vieta, kur Dievmātes brīnumdarītāja bildi. Un arī es par sevi varu teikt, kad nācās man būt iestiprināšanās sakramentu pieņemt, tas bija biskaps Borislavs Loskāns nokaitāts un saņēmuti iestiprināšanās sakramentu. Tā, ka man tāds gocis ir bijis. Paldies Dievam, ka varu dzīvot Latvijā tādā svētā valstī.
Slava tev,
pateicība kungs. Dievam, slava tev, kungs.
Slava tev, kungs. Paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Dargo klausītāji, droši vari papildināt šobrīd tukšo lūkšanu groziņu ar savām slavēšanas īziņām. Numurs ir 266-77-272.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Trešā stacija – Jēzus atklājas Marijai Magdalēnai. Pēc Jēzus augšām celšanās Marija Magdalēna stāvēja ārā pie Kristus kapa un raudāja. Tā raudādama viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens Galgolī un otrs Kaigalī, tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica: sieviete, kāpēc tu raudi? Viņa tiem sacīja: mans kungs ir paņemts, un es nezinu, kur viņš ir nolikts. To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņai sacīja: sieviete, kāpēc tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, sacīja: kungs, ja tu viņu aiznesi, pasaki man, kur tu viņu noliki, un es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Bet viņa pagriezusies atbildēja ebreju valodā: rabūni, tas ir mācītāji. Jēzus viņai teica: neaizturi vairs mani, jo es vēl neesmu uzkāpis pie tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un viņiem pasaki: es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva un pie sava dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: es redzēju kungu, kā arī to, ko viņš tajam bija sacījis.
Klausītāju pateicība: paldies, Jēzu, ka tu esi augšām cēlies. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Tālruņa numurs studijā ir 67 969 131. Svētajos rakstos ir teikts: par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums. Savukārt tālruņa numurs izziņām ir 266 77 272. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Ceturtā stacija – Jēzus atklājas mācekļiem ceļā uz Emausu. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet to acis tika kavētas viņu pazīt. Un Jēzus tiem jautāja: par ko jūs iedami tā runājāties savā starpā? Bet tie noskumuši apstājās. Un viens no viņiem vārdā Kleofas atbildot sacīja: tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas tur šajās dienās noticis. Viņš tiem jautāja: kas tad? Tie viņam atbildēja: tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti, pravieti, kas bija varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā. Kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi un piesita viņu krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izraēli. Un tagad pēc visa tā šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas Jēzus miesu atgriezās, stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, kā sievietes bija stāstījušas, bet viņu pašu neredzēja. Tad Jēzus tiem sacīja: ak, jūs neprašas, cik kūtras ir jūsu sirdis, lai ticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši. Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, Jēzus tiem izskaidroja visus rakstus, kas attiecas uz viņu. Šajā lūkšanā pievienojam klausītāju pateicības. Pateicība Dievam par Turīnas līķauta kopiju svētās ģimenes mājā. Paldies, pateicība par piedzīvotājām, par piedzīvotajām žēlastībām lūdzoties pie tā muzeju nakts vakarā. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Kristus augšām cēlies, pateicos Dievam par savu ģimeni, par sievu, par bērniem. Lūdzu par mūsu Latvijas ģimenēm. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Kristus augš... Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Piektā stacija – mācekļi atpazīst kungu maizes laušanā. Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, viņš izlikās ejam tālāk, bet tie lūdza sacīdami – paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un Jēzus iegāja iekšā, lai pie tiem paliktu. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis, un tie pazina Jēzu, bet viņš izzuda to acīm, un tie sacīja viens otram, vai tad mūsu sirds nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus? Un viņi tajā pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja, kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījās Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas.
Pievienojamies klausītāju lūkšanai, slava Tev, Kungs, par Tavu lielo žēlsirdību un mīlestību. Slava un pateicība par ģimeni, veselību, darbu, slava Tev, Kungs. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Es gribu pateikt mīlēm Jēzum, ka viņš visu dzīvī kopā ar mani, un tāpēc es domāju, ka Viņš mani izdziedinās un izdziedinās arī manu dēlu un manu vīru. Un tāpēc es pateicos Jēzum no visas sirds. Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies. Paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs bagātīgi jūs svētī un dāvā dziedināšanas žēlastību. Vārds klausītājiem. Jā. Droši var mēģināt zvanīt vēlreiz. Visa šīs lūkšanas laikā numurs studijā ir 67. 969-131. Lūdzu, jūs esat ēterā.
Pateicība Tev, Jēzu, par visām Tavām žēlastībām. Pateicos par Radio Marija kolektīvu, ka mums tāds ir viss par Radio Marija, ka mēs varam lūgties. Un pateicība Tev, Jēzu.
Slavu Tev, Kungs.
Žēlsirdīgais Jēzu, pieņem šo manu necienīgo upuri, kuru šodien veltīju Tev debesu un zemes priekšā, lai Tava vissvētā sirds, kas ir žēlsirdības pilna, papildina to, kurī trūks, un to veltī Tavam Tēvam par grēcinieku atgriešanos. Slava Tev, Kungs, par visām žēlsirdībām, par Radio Marija visiem darbiniekiem, par visu. Slava Tev, Kungs.
Slava Tev,
Slava Tev, Kungs, un paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs jums dāvā brīnišķīgu šo dienu. Un vēl kāda klausītāja lūkšana, lūdzu?
Jā, mēs runājam tikai sēdžums, ko runāt. Mēs un spējīgi pagaidām.
Jā, bet paldies, ka zvanījāt. Jā, tad pievienojamies noteikti jūsu lūkšanai un jūsu pateicībai.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Sestā stacija. Augšām cēlies Jēzus parādās mācekļiem. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja, kas bija noticis ceļā uz Emausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: miers jums. Bet viņi, uztraukti un nobijušies, domāja, ka redz garu. Tad Jēzus tiem sacīja: kāpēc jūs uztraucaties un kāpēc šaubas? Kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man. Un to pateicis, viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet, kad viņai sprieka vēl neticēja un brīnījās, Jēzus tiem teica: vai jums šeit ir kas ēdams? Tie pasniedza viņam gabalu ceptas zivs, un viņš paņēmis ēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem teica: šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus likumā un praviešos un psalmos. Pēc tam viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņš tiem teica: tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšām celsies no miroņiem, un ka viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki. Ir zvans studijā, lūdzu.
Kristus ir augšām cēlējis.
Patiesi augšām cēlējis.
Es ļoti lūdzos Dieviņu, ka viņš apskatrotu prātu manai meitai, ka viņa atgrieztos pie Dieva, ka viņa salaulātos, lai viņai apskatrojās, lai Dievs palīdz apskatrot viņai prātu. Slava Kristu!
Slava tev, kungs! Lūdzam jūsu nodomos, lai žēlsirdīgais Jēzus pieskarās jūsu meitas sirdī un dāvā atgriešanās žēlastību. Paldies, ka lūdzāties kopā! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
7. Stacija: Jēzus dāvā baznīcai mieru un izlīgumu. Pēc Jēzus augšām celšanās tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un sacīja: miers jums. Un to pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi, bet viņš atkal tiem sacīja: miers jums. Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis, viņš dvēsa uz viņiem un teica: saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti.
Šajā lūkšanā pievienojam klausītāju īziņas. Slava Dievam par viņa radošumu, vadot cilvēkus pie sevis, par viņa žēlsirdību pret ikvienu cilvēku, par Kristus baznīcu un sakramentiem. Slava, ka Dievs ir vienmēr jauns un visu dara jaunu. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Lai slavēts Jēzus Kristus! Paldies, Jēzu, Tu esi pats labākais ārsts. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Un arī šī īziņa. Pateicība Dievam par uzklausītām lūkšanām un žēlastībām. Ka uz viņu vienmēr var paļauties, lai cik neatrisināmas situācijas būtu. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
8. Stacija – augšām cēlies kungs stiprina Toma ticību. bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja: ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms bija ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū, sacīja: miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam: liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica: tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neticēja, kas neredzēja, bet ticēja. Klausītāju lūkšanas. Pateicība Dievam par visām žēlastībām un brīnumiem, kuri nav vārdos aprakstāmi. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Lai slavēts Dievs par svēto sadraudzību, par eņģeļiem, par visiem svētajiem debesīs, kuru palīdzību varam just. Paldies Dievam par visiem misionāriem Latvijā. Jēzu, pateicos Tev par dziedināšanu, atbrīvošanu un aizsardzību. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
Atgādinu, ka tālruņa numurs studijā ir 67969131. Savukārt pateicības un slavēšanas īziņas varat rakstīt uz numuru 266-77-272.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
9. stacija. Tikšanās ar kungu pie Galilejas jūras. Bet kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus. Tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņiem sacīja: bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja: nav. Bet viņš tiem sacīja: izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim: tas ir kungs. Bet Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēbes, jo bija kails un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā vilkdami zivju tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta, apmēram 200 olektis. Izkāpuši krastā, viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zivi un maizi. Jēzus viņam sacīja: atnesiet no tām zivīm, ko tagad nozvejojāt. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīsa. Jēzus viņam teica: nāciet, ieturiet maltīti. Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī bija jau 3. reize, kad Jēzus augšām cēlēs no miroņiem parādījās mācekļiem.
Vārds klausītājiem, lūdzu.
Kristus augšām cēlēs.
Patiesi augšām cēlēs.
Es gribētu aizlūgt par savu dēlu atgriešanos pie Dieva un par viņu veselību, garīgo un arī fizisko. Un vēl es ļoti gribētu aizlūgt par Ediju. Viņam nomira mamma 11. maijā. Viņš ir tā tumsā un izmisumā. Un vakar teica, ka viņš jau domā, kā tikt pie mammas. Un ka viņš ļoti grib pie mammas tikt. Viņam ir 38 gadi. Un lai Dievs viņam pieskarās, lai izceļ no šīs tumsas laukā, lai velk pie savas vissvētās sirds, lai iepriecina, lai stiprina, lai dod cilvēkus, kas viņam palīdz šo grūto tādu brīdi izturēt, jo ir arī materiāli un bezdarbs, un tas ir laukos, un Un arī, lai Dievs svētī viņu brāli Norvēģijā, ka tomēr brāli paņemtu stiprinātu un palīdzētu tā, kā tam būtu jābūt Dieva skatījumā.
Jā, kungs, mēs lūdzam šajos nodomos, Jēzu, lai tavs svētais vārds tiek pagodināts pie šiem cilvēkiem. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Desmitā stacija, kungs piedod Pēterim un uztic viņam ganāmpulku. Kad viņi bija paēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Un Jēzus vēlreiz tam teica, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani mana savis. Tad Jēzus tam sacīja trešo reizi, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli? Un viņam atbildēja, kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani mana savis. Šai lūkšanai pievienojam klausītāju pateicības. Pateicos Dievam par savām meitām un saviem mazbērniem. Lūdzu svētī mūs visus. Prieks pasaulē. Slāva tev, kungs!
Slāva tev, kungs!
Pateicos par ticības dāvanu, par cerību un mīlestību sirdī, par to, ka tikai viens tavs vārds un cilvēks var kļūt apskaidrots, dziedināts fiziski un garīgi. Paldies, ka ticu un ceru un spēju ticēt savai un savu mīļo dziedināšanai. Slavēsim kungu. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs, par to, ka reiz viss mans nams būs atgriezts pie tevis. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
11. stacija. Jēzus sūta savus mācekļus. Bet 11 mācekļi aizgāja Galilejā uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdzi viņu, bet daži šaubījās. Jēzus piegāja un runāja viņiem sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva, dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam.
Klausītāju īziņa vēlos Dievam trīsvienīgajam pateikties par visām saņemtajām garīgajām žēlastībām un laicīgajiem iepriecinājumiem, par visām uzvarām, kas vēl nāks Dieva spēkā palīgā. Par visu, ko vēl saņemšu. Alleluja! Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Paldies tev, Jēzu, ka pasargāji mani no ļaunā, smagā avārijā. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
12. Stacija – Jēzus tiek uzņemts debesīs. Pēc savas augšām celšanās parādījies tiem 11 Jēzus sacīja: ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās, ņems rokās čūskas un, ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas un tiem kļūs labi. Un pēc sarunas ar viņiem kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi aizgājuši sludināja visur, un kungs viņiem palīdzēja un apstiprināja mācību ar zīmēm, kas sekoja līdzi. Lūkšanā pievienojam klausītāju pateicību. Pateicība Dievam par Medžugorjes dievmāti un pāvesta Franciska autorizāciju organizētiem svētceļojumiem. Paldies Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Tālruņa numurs studijā ir 67 969 131. Tālruņa numurs īziņām 266 77 272.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
13. Stacija. Mācekļi un Marija gaida Svētā Gara atnākšanu. Kad tie viņam debesīs uzejot skatījās, lūk divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem un sacīja: Galilejas vīri, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Olīvu kalnu, kas ir tuva Jeruzalemē, sabata gājienā tālumā. Viņi atnākuši uzgāja vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs, Alfē dēls un Sīmanis centīgais un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi palika lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un viņa brāļiem.
Vārds klausītājiem, lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Ļoti liela pateicība Dievam par to, ka man ir bērni. Un vakar bija manam dēlam dzimšana dēļ 50 gadi. Lai Dieviņš pieskarās viņam, lai viņš atrod labu darbu, un lai būtu laba veselība viņam un man arī.
Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs! Paldies Jums par lūkšanu! Lai Kungs uzklausa šo lūkšanu un dāvā visas nepieciešamās žēlastības. Ir zvans studijā, lūdzu! Lūgums izslēgt radioaparātu, lai neveidojas tā atbalsts ēterā. Jā, diemžēl... Jā, vai varat lūdzu izslēgt radioaparātu? Lai neveidojas atbalsts. Jā, labi, diemžēl šī. Jā. Lūdzu, varat sākt. Lūdzu, esat ēterā.
Kas jūs mani dzirdāt?
Dzirdam.
Lai es slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Un es baigi pateicos, briesmīgi pateicos, no sirds pateicos Dieviņam par žēlastībām. Šodien no rīta runāju par krustu, kas te saisot krusts. Es dzīvoju tikai ar krustu, ar svētbildēm dzīvoklis. Bez krusta es nezinu, ko es darītu. Es tikai pa ielu staigāju krustos. Un tas ir, es pateicos Jēzum slavā visam, nu, Jēzum un svētājiem garam. Un...
Slava Tev, Kungs! Mums ir vēl kāds zvans, lūdzu?
Jā?
Jā, lūdzu, esat ēterā.
Es gribu pateikties... Slava Tev, Kungs, par visiem maniem tuviniekiem, kas man tik ļoti daudz palīdz lauku darbos dažādos.
Slava Tev, Kungs.
Pa pateicība Dievam par visu un par jums arī, ka jūs mūs esiet. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
14. stacija – Jēzus nosūta svēto garu. Kad vasaras svētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā tanī pat vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debess. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo dzirdēja, tos runājam savā valodā. Lūk arī kāda klausītāja lūkšana. Mīļais Dievs, lūdzu palīdzi manām meitām un mazbērniem ieticēt Tev. Mēs Tevi lūdzam, Kungs. Pateicos Dievam, ka varu savos 79 gados paiet un strādāt, tikt galā ar problēmām. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Slava Dievam, trīsvienīgajam par dāsnajiem ziedojumiem, kas plūst Radio Marija darbam, par to, ka Radio Marija uzplaucis un pārvar pastāv visā pasaulē. Slava Tev, Kungs, no visas sirds, par tik lielu un varenu žēlastību. Slava Tev, Kungs!
Slava Tev, Kungs!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Slavēsim Kungu.
Pateicība Dievam.
Paldies visiem par iesaistīšanos šajā lūkšanā. Ar tiem ētrām biju es, priestris Pēteris Skudra.
Un es, Māris Veliks.